Dëgjues nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Arrin në grupi dytë i afganëve në Kosovë. Ende nuk dihet si do të funksionojë aeroporti i Kabulit nën kontrollin e talibanëve. Numri të infektuarve me koronavirus është 20 fishuar për një periudhë të shkurtë, thot ministri Bitia. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë ka arritur grupi dytë i shtetasave afgan të cilët janë evakuar nga Kabuli gjatë ditëve të kaluara, merrvesh Radio Evropa e Lirë, siç bëhet e ditur, dhe ky grup është i përbërë nga afganët që kanë punuar me forcat e NATO-s në Afganistan. Ende nuk dihet se sa është numri i grupit dytë të afganëve që strehohen në Kosovë derisa t'u rregullohet dokumentacioni për qëndrim afatgjat në Shtetet e Bashkuara. Në Kosovë tashmë janë strehuar 111 qytetar të parë afgan të cilët kanë ikur nga shteti i tyre pasi talibanët morën kontrollin. Prej tyre 55 janë gra dhe fëmijë, kurse të tjerët janë burra. Ata arritën në Prishtinë me 29 gusht. Ndërkohë në Maqedoninë e Veriut, të hënën në mbrëmje ka arritur grupi i afganëve të cilët qeveria në Shkup ka vendosur t'i strehoj përkohësisht derisa t'u rregullohet dokumentacioni për qëndrim afatgjat në SBA. Grupi përbëhet nga 149 qytetarë afgan, kryesisht persona që kanë punuar në organizata ndërkombëtare si dhe familjet e tyre. Raporti i Yusuf Kadriut.
Në Maqedoninë e Veriut, të hënën në mbrëmje ka arritur grupi i parë i afganëve të cilët qeveria në Shkup ka vendosur t'i strehoj përkohësisht derisa t'ju rregullohen dokumentacionet për qëndrim afatgjat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Grupi përbëhet nga 149 qytetarë afgan, kryesisht persona që kanë punuar në organizata ndërkombëtare si dhe familjet e tyre. Ata ndjeheshin të rrezikuar pasi talibanët morën kontrollin mbi tërë territorin e Afganistanit. Maqedonia e Veriut ka thënë se do të strehoj gjithsej 750 afgan. Grupi i parë ka arritur në aeroportin e Shkupit rreth orës 23:30 minuta, ndërsa u prit nga ministri i punëve të jashtme Bojar Osmani dhe ministri i shëndetësisë Venko Filipçe.
Jemi të gatshëm që të shprehim solidaritetin tonë si shtet për të dalë në ndihmë qytetarëve të Afganistanit, të cilin pa fajin e tyre u është rrezikuar jeta e tyre dhe fëmijëve të tyre, për shkak se vetëm për shkak se kanë qenë partner tonët në 20 vitet e përpjekjeve të demokratizimit të Afganistanit,
ka deklaruar ministri i punëve të jashtme Bojar Osmani. Ai tha se institucionet janë të gatshme për të pritur edhe grupe tjera, por nuk mundi të saktësoj se kur ata mund të arrijnë në Shkup. Afganët me autobus special u dërguan në dy hotele jashtë të qendrës së Shkupit, ku edhe ju nënshtruan kontroleve shëndetësore dhe testeve për COVID-19. Në mesin e grupit ishin edhe 4 gra, 7 zëna dhe njëra prej tyre është të dërguar në klinikën ginekologjike të Shkupit. Vendimi për të pranuar civilët afgan kishte nxitur reagimet të shumta nga disa parti opozitare maqedonase, por reagime kishte edhe në rrjetet sociale, duke i vlerësuar ata si të rrezikshëm për sigurinë e vendit. Por kryeministri Zoran Zaev ka siguruar qytetarët se vendi jo që nuk ndjehet i rrezikuar, por me vendimin për strehimin e afganëve ka dëshmuar humanitetin, duke u rreshtuar pranë shteteve tjera që po bëjnë gjithçka për të shpëtuar jetat e njerëzve të pafajshëm. Ne e dim se sa e rëndësishme është ndihma që jep dikujt kur të shtrin dorën. Ne kemi parë imazhet e trazirave marrjen e jetës së njerëzve, skena të tmerrshme. Pra qëllimi ynë përfundimtar është të ofrojmë ndihmën tonë, kishte deklaruar kryeministri Zaev. Në Afganistan kishte edhe rreth 100 shtetas maqedonas të angazhuar në organizata të ndryshme ndërkombëtare, por të gjitha ata tashmë janë kthyer në vend. Maqedonia e Veriut ka marrë pjesë në Afganistan edhe me trupa ushtarake, që nga viti 2002 në kuadër të trupave të NATO-s kanë marrë pjesë rreth 3500 ushtarë maqedonas. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Ndërkohë mbrëmë, Shtetet e Bashkuara kanë përfunduar tërheqjen e forcave të tyre nga Afganistani, fluturimi fundit nga aeroporti Kabulit shënoi fundin e luftës më të gjatë të SBA-s pas plot 20 vjetësh, që nga muaj maj kur filloi tërheqja e forcave të huaja, talibanët përmes një fushate të shpejtë e morën kontrollin e Afganistanit. Më shumë allësi materiali në vazhdimi përgatitur nga kolegu Shkëlqim Hysenaj.
Për herë të parë që prej viti 2001 nuk ka më trupa amerikane në Afganistan, pasi Shtetet e Bashkuara përfunduan evakuimin e shumicës së shtetasve amerikan dhe mijëra afganëve që ishin në rrezik. Mbi 122.000 persona janë evakuar me avion nga aeroporti i Kabulit në dy javët e fundit, si pasojë përpjekjeve të SBA-s. Administrata e presidentit amerikan Joe Biden ka thënë se pret që talibanët të vazhdojnë të lejojnë amerikanët dhe personat e tjerë që duan të largohen nga Afganistani, të largohen në mnyrë të sigurt edhe pas tërheqjes së ushtrisë amerikane. Dhjetra mijëra afgan që janë në rrezik, siç janë përkthyesit që kanë punuar me ushtrinë amerikane, gazetarët dhe avokuesit të drejtave të grave, po ashtu nuk kanë mundur që të evakuohen dhe kanë mbetur në Afganistan. Është pa qartë se cili do të jetë fati i tyre, por zyrtarët janë të shqetësuar se talibanët mund të akmirën ndaj tyre. Talibanët janë zotuar se do të lejojnë të gjithë shtetasit e huaj dhe qytetarët afgan që kanë autorizim për të udhëtuar nga ndonjë shtet tjetër, që të largohen nga Afganistani, është thënë në një deklaratë të përbashkët të lëshuar të dielën nga Shtetet e Bashkuara, Britania dhe shtetet e tjera. Që nga muaji maj, kur filloi tërheqja e forcave të huaja, talibanët përmes një fushate të shpejte morën kontrollin e Afganistanit. Qeveria e njohur nga OKB-ja humbi pushtetin, ndërsa presidenti Ashraf Ghani u largua nga vendi. Në dy javët e fundit ushtria amerikane përmes 6000 trupave ka mbajtur sigurinë dhe operimin e aeroportit ndërkombëtar Hamid Karzai në Kabul. Talibanët morën kontrollin e plot të aeroportit ndërkombëtar të Kabulit të martën, pasi avioni i fundit amerikan u largua nga pista, duke shënuar fundin e luftës më të gjatë amerikane. Sipas Associated Press, automjetet e talibanëve po çarkullonin në pistën e aeroportit. Para se të agojë me 31 gusht, luftëtarët taliban të armatosur rënd hynë në aeroport dhe shkuan për të gjitha pjesët, madje edhe duke hypur në disa prej 7 helikopterëve, që departamenti i shtetit e përdori për evakuime, por më pas i bëri të paaftë për fluturim. Udhëhecit taliban me vonë simbolikisht ecën në pistë duke shpallur fitoren e tyre. Bota duhet të marrë mësimin e saj dhe ky është një moment i fitores, tha zëdhënësi i talibanëve Zabihullah Mujahid. Mijëra afgan kanë qëndruar brenda dhe për rreth aeroportit duke shpresuar që të evakuohen. Javën e kaluar njësojnë vetvrasës nga shteti islamik në portën e aeroportit. Vrau të paktën 169 afgan dhe 13 amerikan të ushtrisë. Shtetet e Bashkuara dhe vendet aleate ndihmuan evakuimin e mbi 120.000 njerëzve, përfshirë qytetarët e tyre dhe afganët që kanë punuar me forcat e huaja gjatë 20 vjetësh të prezencës së tyre në këtë vend. Megjithatë, SBA-ja dhe vendet e tjera kanë pranuar se jo të gjithë që kanë dashur të largohen kanë pasur mundësi ta bëjnë një gjë të tillë. Talibanët po diskutojnë për menaxhimin e aeroportit me Katarin dhe Turqinë, ka thënë ministri i jashtëm i Francës. Zyrtarët amerikan kanë thënë se aeroporti është në gjendje të keqe dhe se pjesa më e madhe infrastrukturës bazë të aeroportit është shkatruar. Evropa e